Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Ժողովուրդ թերթը հատվածներ է հրապարակում մարտի 1-ի գործով հարցաքնված երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի ցուցմունքներից։ Հատուկ քնչական ծառայությունը դա համարում է նախաքննական գաղտնիքի հրապարակում և քրեական գործ է հարուցել։ Երևանցիները պաշտպանում են հանրային տարածքները, հանրությանը վերադարձնելու քաղաքային իշխանությունների գործողությունները, օպերայի շուրջ սրճարանների ապամոնտաժումը շարունակվում է։ Լրացավ Ղրիմը Ռուսաստանի կողմից բռնակցելու 5 տարին, Մոսկվան դա համարում է վերամիավորում և Ռուսաստանի նախագահը այսօր մեկնել է Ղրիմ մասնակցելու տոնական միջոցառումներին։ Կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ, բայց նախ ծանոթացնենք օրվա հրատապ լուրերին, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Հոլանդական Ուտրեխտ քաղաքում այսօր ավերջական հարձակում է տեղի ունեցել, որի հետևանքով առնվազն 3 մարդ է զոհվել Նիդերլանդների ոստիկանության տվյալներով, ավերջության մեջ կասկածվում է ծագումով թուրք 37-ամյա Գյոք Մանթանիսը, այս պահին ոստիկանությունը շրջապատել է այն շենքը, որտեղ ենթադրաբար պատսպարվել է ավերջական հարձակման հեղինակը, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Վրաստանում այսօր մեկնարկել են հյուսիսատլանտյան դաշինքի կազմակերպած բազմազգ զորավարժությունները, որոնց ընդհանուր առմամբ 24 պետություններ են մասնակցում, այդ թվում Ադրբեջանը և Թուրքիան։ Զորավարժությունների պաշտոնական բացումը տեղի է ունեցել Թբիլիսից ոչ հեռու գտնվող Կրծանիսի ռազմաուսումնական կենտրոնում, զորախաղերը կշարունակվեն մինչև մարտի 29-ը։ Հայաստանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարներ Զոհրաբ Նացականյանը և Սերգեյ Լավրովն այսօր կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկել են Մոսկվայի և Երևանի համագործակցությանը վերաբերող հարցերը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն մեջբերում նախարարները քննարկել են հայ-ռուսական համագործակցության հրատապ թեմաները, հեռախոսազրույցը կայացել է հայկական կողմի նախաձեռնությամբ, նշված է Ռուսաստանի դիվանագիտական գերատեսչության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Նոր Զելանդիայի իշխանությունները հայտարարում են երկրի տարածքում զենքի առուվաճարքի և դրա կրման կանոնների կտրուկ հստացման մասին։ Երկրի կառավարությունը նման որոշում է կայացրել Քրայսթչըրչ քաղաքում գտնվող երկու մսկիտների դեմ ուրբաթորը իրականացված հարձակումից հետո, որոնց հետևանքով 50 մարդ էր զոհվել։ Պետք է հստակ դասեր քաղաքային ուրբաթորի ավեկչությունից, այսօր Վելինգտոնում հայտարարել է Նոր Զելանդիայի վարչապետ Ջասինդա Արդերնը։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին այսօր հայտարարել է, որ պաշտոնական Թեհրանը երկրի դեմ սահմանված ամերիկյան պատժամիջոցների դեմ պայքարելու է իրավական մեթոդներով, դիմելով միջազգային դատարան։ «Ես արդեն իսկ հանձնարարել եմ հայցեր նախապատրաստել ընդդեմ Միացյալ Նահանգների այն բոլոր քաղաքացիների, որոնք այս կամ այն կերպ մասնակցել են պատժամիջոցների մշակմանը և կյանքի կոչմանը»,» հայտարարել է Ռոհանին։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը չի բացառում, որ բողոքի գործողությունները Փարիզի կենտրոնական Շանզելիզե պողոտայում կարող են արգելվել, այս մասին Մակրոնը հայտարարել է այսօր կայացած կառավարության նիստի ժամանակ։ Ֆրանսիայի ղեկավարի հայտարարությունը հնչեց մայրաքաղաքի կենտրոնական պողոտայում տեղի ունեցած զանգվածային անկարգություններից 2 օր անց, դրանց ընթացքում հրկիզվել էին մի շարք խանութներ, ռեստորաններ և կայանված ավտոմեքենաներ։ Կիրակի օրը Սլովակիայում կայացած նախագահական ընտրությունների առաջին փուլի միանձնի առաջատարն է դարձել փաստաբան և հակակոռուպցիոն ակտիվիստ անկուսակցական Զուզանա Չապուտովան, 45-ամյա Չապուտովան ստացել է Սլովակ ընտրողների քվեների ավելի քան 40%-ը։ Ընտրություններում երկրորդ տեղը զբաղեցրել է իշխող կուսակցության թեկնածու Մարուշ Շևչովիչը, որը նախկինում զբաղեցնում էր Եվրամիության էներգետիկայի գծով հանձնակատարի պաշտոնը։ Ընտրությունների երկրորդ փուլը Սլովակիայում կայանալու է մարտի 30-ին։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում Ազատությունն է։ Մարտի 1-ի գործով երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հարցաքննությունից արտահոսք կա։ Ժողովուրդ թերթը տպագրում է նրա հարցաքննության մանրամասները։ Երբ հայտնվեցին հարցաքննության վերաբերյալ առաջին նյութերը, հատուկ քնչական ծառայությունը ուրբաթ օրը զգուշացրեց, որ նախաքննական գաղտնիքների հրապարակումը կարող է հանգեցնել քրեական գործի հարուցման, իսկ շաբաթ օրն արդեն քրեական գործ է հարուցվել։ Թերթի խմբագիրը պնդում է, որ հատուկ քնչական ծառայությունը ճնշում է գործադրում։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Ժողովուրդ օրաթերթի գլխավոր խմբագիրը դեռ հարցաքննության չի կանչվել նախաքննության տվյալները հրապարակելու դեպքի արդիվ հատուկ քնչական ծառայությունում հարուցված քրեական գործի շրջանակում։ Քնար Մանուկյանի խմբագրած թերթը մարտի 16-ի համարում տպագրել է Հայաստանի նախկին նախագահ 2008-ի մարտի 1-ի այրունալի իրադարձությունների ժամանակ վարչապետի պաշտոնը զբաղեցրած Սերժ Սարգսյանի ցուցմունքից հատվածներ։ Սարգսյանը որպես վկա երկու անգամ հարցաքննվել է։ Մինչ այս թերթը հրապարակել էր այս գործի շրջանակում կրկին որպես վկա հարցաքնված սահմանադրական դատարանի անդամ Ֆելիքս Թոխյանի և 2008-ին պաշտպանության փոխնախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Գագիկ Մելքոնյանի հարցաքննության հատվածներ։ Դրանից հետո հատուկ քնչական ծառայությունը զգուշացրել էր, որ նախաքննական գաղտնիք պարունակող տվյալների հրապարակումը կարող է հանգեցնել քրեական պատասխանատվության, իսկ թերթի շաբաթօրյա համարի լույս ընծայումից հետո արդեն քրեական գործ հարուցեց։
Ակնհայտ ճնշում, այսինքն լրատվամիջոցի նկատմամբ մինչ, ասես ասած, քրեական գործը հարուցելը հայտարարվեց զգուշացում։ Սա սպառնալիք է, եթե ոչ ավել, այսպես ասած, քո գործունեությունը հնարավոր կերպ զսպելու, քո հետագա ընթացքը զսպելու գործընթաց տեղ ունեցավ։
Ժողովրդի հրապարակած ծավալուն ցեղագրությունում Սերժ Սարգսյանը ասել է, որ եթե ինքն էլ լիներ պաշտպանության նախարար, ապա ինքը ևս կստորագրեր զորքը զորանոցային վիճակի բերելու հրաման։ Ինչ կատարել են այդ ժամանակվա նախագահը ու պաշտպանության նախարարը, ես համարում եմ, որ կատարել են օրենքի և իրենց իրավասության շրջանակներում, և ես չեմ պատրաստվում իրավական գնահատականներ հնչեցնել, ասել է նախկին նախագահը։ Սերժ Սարգսյանը հաստատել է նաև, որ Ղարաբաղից բանակային ստորաբաժանումներ են բերվել։ Վերջիններից գալու անհրաժեշտության, նպատակի կամ դրդապատճառների մասին չեմ հետաքրքրվել և որևէ մեկին որևէ հարցադրում այդ կապակցությամբ չեմ արել, ասել է Սարգսյանը։ Ժողովուրդ օրաթերթի գլխավոր խմբագիրը պնդում է, այս նյութերն իր ձեռքի տակ են հայտնվել մինչև գործով մեղադրյալներ Ռոբերտ Քոչարյանի, Սեյրան Օհանյանի, Յուրի Խաչատուրովի և Արմեն Գևորքյանի մասով ՀԿՑ կողմից նախաքննության ավարտի մասին հայտարարելը, և ինքը ասել է, դրանք կհրապարակի ավարտից հետո, այդպես էլ արել է։ Մանուկյանն ասաց, հարգեղած դեպքում կշարունակեն մարտի 1-ի գործով ցուցմունքներ հրապարակել, անգամ դատարանի որոշումը աղբյուրը բացահայտելու մասին իրենց չի կաշկանդի։
Արդյունքի չեն հասնելու։ Ես վստահեցնում ձեզ, ինչ որոշում կկասնի դատարանը, ես միջև վերջ կգնամ, բայց այն ինչ ձգտում է այսօր հատուկ քնչական ծառայությունը պարզելու աղբյուր կամ չգիտեմ պատասխանատվության կանչելու ճնշելու լրատվամիջոցին, իրենք արդյունքի չեն հասնի։
Միջև վերջ կգնամ, ի՞նչ նկատի ունեք։
Միջև վերջ կգնամ այն տեսանկյունից, որ այսպես ասեմ, կհասնեմ այն արդյունքին, որ երբեք իրենք չեն կարողանա ճնշել լրատվամիջոցին, շարունակել իր գործելավոճը, որովհետև ես շարունակելու եմ իր գործելավոճը անկախ նրանից, այս փուլում հատուկ քնչական ծառայությունը տարածել է հաղորդագրություն պատասխանատվության մասին։ Եթե անհրաժեշտություն կարող է ընթացքում եւս այլ ցուցմունքներ, որոնք անին ձեր գիտակ հրապարակվեն։
Ըստ հատուկ քնչական ծառայության հաղորդագրության, քրեական գործի նախաքննությունն ավարտվում է մեղադրական եզրակացություն կազմելով, իսկ միջնախաքննության ավարտը քրեական դատավարության կողմերը չեն կարող նախաքննական գաղտնիքը բացահայտող տեղեկություններ հրապարակել կամ փոխանցել այլ անձանց, այդ թվում լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին, քանի որ համաձայն օրենքի առանց քննիչի, դատախազի կամ հետաքննություն կատարող անձի թույլտվության քրեական գործին առնչվող նախաքննության տվյալները հրապարակելը կարող է հանգեցնել քրեական պատասխանատվության։ Միջդեռ ժողովուրդ օրաթերթի խմբագիրը պնդում է, իրենց տպագրածը նախաքննական գաղտնիք չէ։
Ինձ համար որպես լրագրող վերլուծելով իրավիճակը, նույն իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչներն ու հետինքը հատուկ քնչական ծառայության պետ Սասուն Խաչատյանը նույն սեպտեմբերի 11-ին հայտնի, այսպես ասած, գաղտնալուսման ընթացքում ինքը աղմկալուց բացահայտումներ արեց, ցուցակ հրապարակեց։ Այսինքն կամայական որոշում է, սա նախաքննական գաղտնիք է, եթե լրատվամիջոցին հրապարակեն, նախաքննական գաղտնիք չէ կամ գաղտնիք է։
Քնար Մանուկյանը պնդում է, մարտի 1-ի գործի մասին ցանկացած տեղեկատվություն հետաքրքրում է հանրությանը եւ որ իրենք առաջնորդվել են հանրության շահով։
Այսպես ասած, մեզ համար հանրային շահը գերակա շահ է։ Այս դեպքում ես պահպանելով օրենքի բոլոր նորմերը զանգվածային հրատության մասին հրապարակել եմ։ Եվ ի վերջո ես հրապարակող չեմ, ես տեղեկությունը տարածող եմ։ Բոլորին հայտնի մարտի 1-ի գործով ինչպեսի առանցքային դեմքեր կան, հանրությանը հետաքրքրող է, ժողովուրդ օրաթերթի համար հանրային շահը գերակա շահ է։ Այս դեպքում ես պահպանելով բոլոր նորմերը նախաքննության ավարտի մասին հրապարակել եմ տեղեկությունը։
Մարտի 1-ի գործով որպես ՎԿ հարցաքնված Հայաստանի 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի փաստաբան Ամրամ Մակինյանն ազատությանը փոխանցեց, որ այլ տեղեկատվություն բացի հարուցված քրեական գործի մասին պաշտոնականից չունի։ Սարգսյանի փաստաբանն ասաց, տեղյակ չէ, թե ժողովուրդ օրաթերթն ինչ է հրապարակել, այլ հարցերի փաստաբանը չպատասխանեց։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սասնած ռեր կուսակցությունը առաջ է քաշում Արցախը Հայաստանին միացնելու թեզը։ Նշենք, որ ամենասկզբից այդ ճանապարհն էր ընտրվել 1989 թվականի դեկտեմբերի 1-ին Խորհրդային Հայաստանի Գերագույն Խորհուրդը որոշում է ընդունել Հայաստանի և Ղարաբաղի վերամիավորման մասին, ըստ որի Ղարաբաղի բնակիչների վրա տարածվել են Հայաստանի քաղաքացիության իրավունքները։ Ժողովրդական լեզվով ասած, այդ օրից շատ ջրեր են հոսել, Ղարաբաղն է անկախությունն հռչակել, անկախության հանրաքվե անցկացրել, որը ոչ մի երկիր չի ճանաչում, նաև Հայաստանը չի ճանաչում, միջազգային բանակցությունների պատմությունը բոլորին հայտնի է, խնդիրը մնում է չկարգավորված, եւ ահա համեմատաբար նոր ձևավորված Սասնա ծառեր կուսակցությունը պնդում է, որ Ղարաբաղը պետք է միացվի Հայաստանին, լինի Հայաստանի մարզերից մեկը։ Նշեմ, որ Սասնա ծառերը գրանցվել են նաև Ղարաբաղում, Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Սասնա ծառեր կուսակցությունը սկսում է Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանի կազմում մարզի կարգավիճակով ներառելու գործընթաց։ Կուսակցությունն առայժմ չի հստակեցնում, թե իրավական ինչ ճանապարհով են այդ գործընթացը պատկերացնում՝ հանրաքվեի, երկու երկրների խորհրդարանների որոշման, թե այլ ուղով։ Սասնա ծառերը պատրաստ են քննարկումների և կարծում են, որ վերջնական որոշում կայացնողը պետք է լինի Արցախում առաջիկայում ձևավորվելիք նոր իշխանությունը։ Սակայն, ինչպես նշեց կուսակցության ղեկավար անդամ Շուշիի առանձնակի գումարտակի հրամանատար Ժիրայր Սեֆիլյանը, այս հարցում պետք է շտապել, քանի որ Արցախի վրա կախված է աբխազացման վտանգը։
Արցախի վրա կախված է աբխազացման վտանգը։ Մենք օր առաջ այդ վտանգը պետք է կանխարգելենք։ Մենք հուսով ենք, որ այս գործընթացին օժանդակող լինելու է այսօրվա Երևանյան գործող իշխանությունը։
Ինչ վտանգի մասին է խոսքը, դուք նկատի ունեք, թե կարող եք փակագծերը բացել։
Հստակ ասեցինք, աբխազացման։
Այսինքն Ռուսաստանի կարող է ազդեցության տակ անցնել մանդատի մասին, այո։
Այո, այո։
Այն ինչի մասին։
Ամեն իմաստով։ Այսօր Աբխազիան ինչ կարգավիճակում է, կամ Հարավային Օսետիան ինչ կարգավիճակ, որ է այդ նույն սպանալիքը Աբխազի Արցախի քաղաքի։
Ինչից ելնելով եք այդ պնդումը անում։
Ու թե որոնք են այն պատճառները, որ ես ունեմ այս գալձիկը, այս պահին, կամ մենք ունենք այդ պահին, առաջիկա օրերին փակագծերը մենք կփացենք։
Ազատության հարցին, թե արդյոք Ղարաբաղին Հայաստանի մարզի կարգավիճակ տալու իրենց նախաձեռնությունը քննարկել են Հայաստանի իշխանությունների հետ, Ժիրայր Սեֆիլյանն ասաց, թե այս հարցով գործող իշխանության հետ խորհրդակցություն չեն ունեցել։ Նշենք, որ Սասնա ծրեր կուսակցությունը պաշտոնապես արդեն գրանցվել է Արցախում։ Թե արդյոք քաղաքական ուժը մտադիր է մասնակցել 2020-ին Ղարաբաղում կայանալիք նախագահական ընտրություններին, Ժիրայր Սեֆիլյանն ասաց, թե մինչև ընտրությունները փորձելու են Արցախը Հայաստանին միացնելուն կողմ ոչ իշխանական ուժերի համախմբմամբ իշխանապողություն իրականացնել Ղարաբաղում։ Իսկ եթե մինչև 2020 թվականը չհաջողվի իշխանապողություն անել, ապա Սասնա ծրերը նույն մոբիլիզացիան կիրականացնեն արդեն ընտրությունների շուրջ։
Քանի որ Արցախում ռեժիմի փոփոխություն դեղի չի ունեցել, ի տարբերություն Երևանյան ռեժիմի, ինչպես այն ժամանակ մենք ունեինք կարծիք ասելով, որ Ձեր Սարգսյանի ռեժիմի օրոք ընդդրությունների միջոցով հնարավոր չէ ցեփազատվել հանցավոր ռեժիմից եւ այլն, նույն վիճակն է այսօր Արցախում։ Ուստի մենք փորձելու ենք այդ փոփոխությունը իրականացնել մինչև ընդդրությունները, այսինքն ոչ իշխանական ուժերի համախմբումով, առաջնահերթորեն համախմբումը պետք է լինի միացման քաղաքարի շուրջ, եւ դրանից հետո նոր այդ համախմբումը իր մեջից ձնի առաջնորդող խումբ, եւ ինչու՞ չէ նաեւ համագարկող, որը կարող է լինի տեխնազում նախակայել։ Եվ այդ քայլերը կատարելուց հետո կարելի է ժողովրդին հրավիրել Ստեփանագերդի փողոցներ, հրապարակներ, եւ ժողովրդի ճնշմամբ իրականացնել իշխանապողություն։
Մինչեւ 2020 թվականի
մայիս։ Սակայն այդ ինչ պատճառներով եթե չհասցրեցինք, ապա մենք պետք է ընդրությունների առիթը օգտագործենք նույն մոբիլիզացիան իրականացնելու համար։
Այսինքն կմասնակցեք նաև։
Այո, այո, այո։
Ժիրայր Սեֆիլյանի փոխանցմամբ Ղարաբաղում կայանալիք նախագահական ընտրությունների ընթացքում կսատարեն այն տեխնազույին, ով կպաշտպանի Արցախը Հայաստանի կազմում ընդգրկելու իրենց նախաձեռնությունը, եւ բացի այդ, նախագահի տեխնազուն չպետք է որևէ կապ ունենա 5 կլանի հետ։
Կա արդեն ինչ-որ մեկը, որին որ հնարավոր է, որ աջակցեք, ես նկատի ունեմ այն անձանց, ովքեր չեն թաքցրել, որ ունեն նման հավաքություններ։
Երևացողներից ոչ մեկին։
Սամվել Բաբայան, Արայիկ Հարությունյան։
Երևացողներից ոչ մեկին։
Ինչու, որն է պատճառը։
Որովհետև այն կարծիքին ենք, որ պետք է նոր որակի մարդ լինի, 5 կլանի հետ կապ չունեցող մարդ լինի, ազնիվ լինի, նվիրյալ լինի, նախորդներ իրենք իրենց գործը արել են, դեսել ենք։ Ով որ լավ է արել, շնորհակալ ենք, ով որ լավ չի արել, պետք է դակավին պատասխան տա։
Խոսքը նաև Սամվել Բաբայանին է վերաբերվում, այն դուք մարտական ճանապարհ եք անցել։
Սամվել Բաբայանի ակտիվացումը Արցախում մենք ողջունել ենք, եւ միաժամանակ ասել ենք, որ ոչ մի շրջանակ իրավունք ունի խոչընդդելու Սամվել Բաբայանի քաղաքական գործունեությունը, միաժամանակ հորդորել ենք Սամվել Բաբայանին, որ ճիշտ պիտի լիներ ինքը աչակցողի դերում լիներ մեր պատկերացրած նոր որակյալ անձնավորությանը հասցնելու իշխանության։ Շատ ավելի ճիշտ պիտի լիներ, որ ինքը այդ դիրքը բռներ։ Հուսով ենք դակավին ժամանակ կա, առաջիկա ժամանակներում չի բացառվում, որ ինքը այդ մտքին է լինի։ Մենք այդ ուղղությամբ իր
աշխատանքը համագործակցությունը նրա չեք բացառում ամեն դեպքում, որպես քաղաքական ուղղությամբ։
Ուրեմն մեր համագործակցության նախապայմանը մեկն է՝ միացման խաղապարը։ Այն ուժերը, այն անհատները, որոնք առաջնահերթ օրակարգ են համարում միացումը դեյուրը, մենք բոլորի հետ պատրաստ ենք գործակցելու։
Հավելենք, որ Ղարաբաղը Հայաստանի կազմում մարզի կարգավիճակով ներառելու գործընթացից բացի, այսօրվանից սասնած ծրերը Լեռնային Ղարաբաղում սկսում են ստորագրահավաք պահանջով, որպիսի Արցախում հաշվառված քաղաքացիները նաև Հայաստանում համապետական ընտրություններին և հանրաքվեներին մասնակցելու հնարավորություն ունենան։
Վստահ եմ, հազարավորներ են ստորագրելու։ Սա ուղղված է Հայաստանի Հանրապետության Գետրոնական Դրական Հանձնաժողովին և ոստիկանության։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա անդրադառնանք Ադրբեջանին, որտեղ իշխանությունները վերջին շրջանում մարդկանց համար բարենպաստ որոշումներ են ընդունում, աշխատում են սոցիալական հարցեր լուծել, որոշակի վարկեր են դուրս գրել պարտքի տակ մնացած մարդկանց վրայից, բանտարկյալներ են ազատ արձակել, այդ թվում քաղ բանտարկյալների վերլուծաբանները փորձում են կռահել, ինչ կա թաքնված այդ քայլերի տակ։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Եվրոպական միությունը ողջունում է Ադրբեջանում ավելի քան 400 բանտարկյալների ազատ արձակումը, Բրյուսելը սակայն Բաքվից ավելին է պահանջում, այդ թվում մարդու իրավունքների ոլորտում սերտ համագործակցություն, այս մասին ասվում է Եվրամիության արտաքին քաղաքական գերատեսչության խոսնակ Մայա Կոչյանչիչի հայտարարությունում։ Նորուզից առաջ Ադրբեջանում անցած կիրակի օրը Կալանքից վաղաժամ ազատ են արձակվել 420 բանտարկյալներ։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի այս համաներումը տարածվել է նաև մոտ 3 տասնյակ բանտարկյալների, այդ թվում մի խումբ ակտիվիստների, լրագրողների ընդդիմադիր գործիչների վրա։ Թեև իրավապաշտպանները փաստում են, որ վերջին տարիների ընթացքում Ադրբեջանի նախագահն առաջին անգամ է նման մեծ թվով քաղ բանտարկյալների ազատ արձակում, այդուհանդերձ երկրի ընդդիմությունը պնդում է, պայքարն ավարտված չէ, շուրջ 8 տասնյակ այլախոհներ դեռ ճաղերի ետևում են, Ալիևի մարդասիրությունն էլ պատճառներ ունի։ Համաներումն Ալիևի վարչակազմի նախաձեռնած այսպես կոչված բարեփոխումների մի մասն է, միայն թե բարեփոխում եզրույթի հետ բոլորը չէ, որ համաձայն են։ Շատերն այդ գործընթացները պարզապես իմիտացիա են համարում, պնդելով, որ դրա հիմքում իշխող ընտանիքի դիրքերի ամրապնդումն է։ Նախ այդ փոփոխությունների մասին 14 տարվա պաշտոնավարման ընթացքում Ալիևը շաբաթներ առաջ առաջին անգամ հարցազրույց տվեց տեղական հեռուստաալիքին, այն էլ ծավալուն։
Ծավալուն, Սիբիլիսիսկի ման Ադրբեջան մեդիասնա հիմշա բույ դեստեյ գոստերմիշա։
Վերջին ամիսներին Ադրբեջանի առաջնորդը հայտարարել ֆիզիկական անձանց խնդրահարույց վարկերը լուծ արելու որոշման մասին։ Նա նաև փոխհատուցում է վճարել Ղարաբաղյան պատերազմի զոհերի ընտանիքներին, ավելացրել է ուսանողների կրթաթոշակները։
Բույլ վիզ մինիմում ամա հակկնի ահմիատի դերեջեդ արտրդիք 38% ու բույլ արտմդը 130 մանատտան
բարձրացրել նվազագույն աշխատավարձի չափը։ Ադրբեջանի նախագահի նախաձեռնությամբ հայտարարվել են հարկային փոփոխություններ, որոնք ուղղված են փոքր ու միջին բիզնեսի զարգացմանը, եւ վերջապես Իլհամ Ալիևը սկսել է մեկնել շրջաններ։ Որտեղ տեսախցիկների առաջ առանց թիկնապահների գրկախանդվում է տարեց գյուղացիների հետ, նույնիսկ երկում նրանց հետ։ Այս սենսացիոն իրադարձությունը ների ֆոնին շատերն են հարցնում, ինչու է Ադրբեջանի նախագահը, ով իշխանության ղեկը ժառանգել է հորից, հայտնի է տասնյակ աղմկահարույց կոռուպցիոն սկանդալներով, ում անունը կապում է միլիարդավոր դոլարների փողերի լվացման հետ, արտասահմանյան քաղաքական գործիչներին կաշառելու, ընդդիմախոսներին բանտարկելու, մարդու իրավունքների ոտնահարումների հետ, որոշել է աչքի ընկնել նման աննախադեպ մարդասիրական քայլերով եւ գթասրտությամբ, ինչպես փաստում է BBC-ի ռուսական ծառայության կայքում հրապարակված հոդվածի հեղինակը մի բան հստակ է. Ադրբեջանը մտել է հետ նավթային ժամանակաշրջան։ Երկրում վերջին շրջանում հաճախակի են դարձել բողոքի ակցիաներ, ընդ որում տարբեր սոցիալական խմբերի մասնակցությամբ։ Պակաս կարևոր չէ նաև Ադրբեջանի վրա տարածաշրջանային ճնշումը։ Հայաստանում թավշյա հեղափոխությունը և իշխանափոխությունը Բաքվին անակնկալի է բերել, գրում է ադրբեջանցի լրագրող Լեյլա Ալիևան։ Ադրբեջանցի նախկին քաղբանտարկյալ քաղաքական վտարանդի Արիֆ Յունուսի կարծիքով Իլհամ Ալիևը փոփոխություններ է նախաձեռնել արտասահմանյան ճնշման արդյունքում։ Բռնակալն այդ քայլին է գնացել, քանի որ իրականում իր գլխին ամպեր են կուտակվել։ Facebook-ում գրում է Արիֆ Յունուսը մատնանշելով. Նախ վերջերս հրապարակված Միացյալ Նահանգների Պետքարտուղարության զեկույցը, որում կոշտ գնահատականներ են հնչում Բաքվի հասցեին, և հաղորդարանի բանաձևը, որը կոչ է անում պատժամիջոցներ կիրառել մարդու իրավունքները խախտող իշխանությունների դեմ, և ապրիլին մին սպասվող ԵԽԽՎ-ի զեկույցը Ադրբեջանում քաղբանտարկյալների վերաբերյալ։ Ռեալ ընդդիմադիր կուսակցության ներկայացուցիչ Իրքին Գեդիրլիի խոսքերով բարեփոխումների իմիտացիան առաջին հերթին արտասահմանյան ներդրողներին գրավելու համար է արվում։ Մեյդան TV-ի հետ զրույցում ընդդիմադիր գործիչը նաև կարծիքի հայտնել, թե արմատական փոփոխությունները անիմաստ է սպասել, քանի դեռ տնտեսությունն ազատականացված չէ։ Քաղաքագետ Հիքմետ Հաջիզադեն էլ նկատում է, որ Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից որոշակի զիջումներ արվում են, սակայն փոփոխություններն ինստիտուցիոնալ բնույթ չեն կրում։
Հայաստանում մտածում են անօրինական հարստությունները հետ բերելու ուղղությամբ։ Վարչապետի հանձնարարությամբ մարտի 1-ից աշխատանքային խումբ է ստեղծվել, որի մշակած օրինագիծը թույլ է տալու առանց դատարանի որոշման բռնագրավել անօրինական գույքը։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանին։
Առանց մեղադրական դատավճիռի հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքի բռնագանձման ինստիտուտի ներդրումը դեռևս 2007-2008 թվականներից Հայաստանի ստանձնած միջազգային պարտավորությունների շրջանակում իրականացվող գործընթաց է, և ոչ թե անցումային արդարադատության գործիքակազմ պնդում են կենտրոնական բանկից։ Մարտի 1-ին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ ստեղծվել է աշխատանքային խումբ, որը կառավարությունը պետք է ներկայացնի համապատասխան օրենքի նախագիծ։ Կենտրոնական բանկի ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնի ղեկավար Դանիել Ազատյանը ազատության հետ զրույցում պարզաբանեց նախագծի նպատակը։
Համաձայն կոնվենցիաների և միջազգային փորձի հնարավոր չէ անձին մեղադրանք առաջացնել շատ սահմանափակ դեպքերում, անձի փախուստի, անձի մահվան, անձի հայտնի չլինելու դեպքում երկրները պետք է իրենց օրենսդրությամբ նախատեսեն քաղաքացիական ճանապարհով գույքի բռնագանձման ինստիտուտ։ Այսօր Հայաստանում գույքի բռնագանձում հնարավոր է միայն քրեական ընթացակարգերով, ինչը խոչընդոտ է հանդիսանում միջազգային համագործակցության ոլորտում։
Ասացիք, միջազգային պարտավորությունների շրջանակում է այդ դեպքում ինչու հենց հիմա այս պահին որոշվեց նոր թափ տալ գործընթացին։
Սա էվոլյուցիոն գործընթաց է, և իմ կարծիքով ընդհանրապես զուգադիպություն է։
Արտահայտության նախկին նախարար Արփինե Հովանիսյանը մինչդեռ Facebook-յան գրառմամբ հայցակարգը որակել է դանդաղ ռումբ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության տակ, պնդում է, փաստաթուղթը ստեղծվել է վարչապետի քաղաքական ամբիցիաների, այն է, այսպես կոչված, թալանչիներից գույքը հետ բերելու նպատակով։ Նախկին իշխանությունների քաղաքական թիմի ներկայացուցիչը մտահոգ է ոչ թե այսպես կոչված թալանչիների, այլ հայցակարգից բխող այլ ռիսկերի համար։ Օրինակ, ներդրողների մասին ըստ Հովանիսյանի պետք է մոռանանք։ Լրացուցիչ մեկնաբանություն այս հարցի շուրջ Արփինե Հովանիսյանից ստանալ չհաջողվեց, իսկ նրա գրառման շրջանակներում բարձրացված մտահոգությունների հետ Դանիել Ազատյանը համաձայն չէ։
Այս մեխանիզմի ներդրումը ընդհակառակը գործարար միջավայրի բարելավում է նկատվում, որովհետև եթե դու հանցավոր ճանապարհով գույքը ունես բավարար գործիքակազմ, թույլ չտալու հանցավոր ճանապարհով գույքի շրջանառությունքով տնտեսությունում, դա խթանում է տնտեսության զարգացմանը։ Իհարկե, այն կոնտեքստում, որը ներկայացված էր, որ ցանկացած անձից կարելի է հարցնել գույքի ծակման վերաբերյալ ինչ-որ ապացույցներ, այդպես չի, հայեցակարգը դա չի կարգավորում, հայեցակարգը դրա մասին չէ։ Հայեցակարգը կարգում է հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքի բռնագանձման մասին է, դատարանի կողմից ընդունված որոշմամբ և դատավարական բոլոր գործընթացները անցելուց հետո։
Այսինքն, այն ամենայնիվ պետք է ապացուցվի, որ այն գույքը, որը բռնագանձվում է, դա հանցավոր ճանապարհով է ձեռք բերված։
Այո։ Եվ եթե կներեք շատ կարևոր փաստարկ, համաշխարհային բանկի զեկույցում ասում է, եթե կան բավարար գործի կազմ, որպեսզի քրեական գործընթացներով դա բռնագանձվի, ապա այս համակարգը երբեք չի կարելի դիտարկել դրան փոխարինող։ Պարտադիր պետք է երկիրը կիրառի առաջին հերթին քրեական դատավարական ընթացակարգերով։ Եվ նշված դեպքերում գույքի տիրոջ անհայտ լինելը, մահը, փախուստը և համանման այլ դեպքերում նոր, քանի որ այլ տարբերակ չկա քրեական դատավարական ընթացում, պետք է լինի մեխանիզմներ քաղաքացիական գործընթացով այդ գույքի շրջանառությունից անել։
Նորից կենք վերադառնում, բայց ամեն դեպքում հարցնեմ, այն դեպքում ինչի է հայցակարգյանն առանց մեղադրական դատավճիռի։
Պարզել, պատասխանեմ, որովհետև մեղադրական դատավճիռ կայացվում է անձի հանդեպ, այսինքն անձն է, որ կարող է լինել մեղավոր կամ անմեղ։ Գույքը չի կարող լինել մեղավոր անմեղ, գույքը լինում է անօրինական կամ օրինական, հանցավոր կամ օրինական։ Այսինքն առանց մեղադրականը վերաբերում է առանց անձին մեղադրական դատավճիռ ներկայացնելու, բայց միևնույն է, գույքը բռնագանձելու համար պետք է լինի համապատասխան դատավճիռ։
Այսինքն այս նախագիծը չեք վերում, որովհետև իրավապահ մարմինները օրինակ չեն կարողանում ապացուցել Ալեքսանդր Սարգսյանի, հա, մեղավորությունը, եւ սա լրացուցիչ օգնություն է նրանց։
Բացարձակ կենտրոնական բանկը եւ առավել եւս փողերի վաստման նահապետության դեմ պայքարի միջգերատեսչական հանձնաժողովի կարևորագույն խնդիրներից մեկը Հայաստանի իրավական համակարգը համապատասխանեցնել միջազգային ստանդարտների։
Միջազգային իրավունքի մասնագետ Արաղ Ազարյանը կարծում է, այնուամենայնիվ այս փուլում նախագծին ընթացք տալը քաղաքական նպատակահարմարության խնդիր է, միևնույն ժամանակ ասում է, գործընթացն ամբողջությամբ միջազգային իրավունքի շրջանակում է, սակայն դժվար է ասել, ինչքանով հնարավոր կլինի այդ գործիքակազմով, օրինակ Ալեքսանդր Սարգսյանի, Մանվել Սարգսյանի կամ այսպես կոչված օլիգարխների կողմից թալանված գույքը վերադարձնել պետությանը։
Ավելի շատ, ուրեմն դա ավելի շատ պայմանավորված է քաղաքական նպատակահարմարությամբ, որովհետև պետք է արագ ցույց տալ արդյունք։ Իսկ իրավաբանությունը հնարավորություն չի տա շատ արագորեն արդյունք ցույց տալ, որովհետև այստեղ մարդու հիմնարար իրավունքը ճանապարհին կանգնած։ Այդ նպատակով քաղաքական նպատակահարմարություն ելնելով, բայց հիմնվելով միջազգային իրավունքի թույլատրելի շրջանակները, փորձ արում այդ ինստիտուտը ներմուծել։ Լավ է, թող դա լինի, բայց կիրառությունը դրա չափազանց բարդ ու դժվար է լինելու։ Դրա համար պետք է օրենքները փոխվեն, դրա համար պետք է մարդկանց տրեյնինգներ անել, դասավանդել, նախապատրաստել, իրավական մշակույթը փոխել, դրա համար տարիներ են պետք։ Դա խաղուպար չի։ Բայց դա ընդհանրապես ողջունելի է ինստիտուտի ներմուծում, որովհետև եթե մենք սպիտակ ձեռնստրենք, ու չես կարող կազմակերպած ցանցավորության դեմ պայքարել, պետք են կտրուկ միջոցներ։
Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լիդիան ընկերությունը հայտնել է միջազգային արբիտրաժային դատարան դիմելու գործընթաց սկսելու մասին, սա այն ընկերությունն է, որը նախկին իշխանությունների ժամանակ իրավունք է ստացել շահագործելու Ջերմուկ առողջարանային քաղաքի մոտ գտնվող Ամուրսարի հանքը։ Բնապահպանները պնդում են, որ հանքի շահագործումը կարող է թունավորել Ջերմուկի հանքային ջրերը, բացասական ազդեցություն ունենա շրջակա միջավայրի և Սևանա լճի վրա, և կես տարուց ավելի նրանք փակել են հանքի ճանապարհը, չթույլատրելով, որ այնտեղ աշխատանքներ կատարվեն, և ահա Լիդիանը հայտարարում է միջազգային դատարան դիմելու մասին։ Լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ամուսարի ոսկու հանքը շահագործող Lydian International Limited ընկերությունը օրերս հայտարարել է միջազգային արբիտրաժ դիմելու գործընթաց սկսելու մասին, քանի որ Հայաստանի կառավարության հետ ունի վեճ։ Ինչպես նշել են պաշտոնական հաղորդագրությունում, Ամուսարի ոսկու ծրագրի ճանապարհների շարունակական շրջափակման պատճառով դեպի հանքավայր տանող ճանապարհները բնապահպան ակտիվիստների, Ջերմուկի ու Գնդեվազի բնակիչների կողմից փակ են անցյալ տարվա հունիսից։
Վերջերս արդեն սկսվել է Ամուսարի հանքավայրի բնապահպանական անկախ փորձագրության աշխատանքները, և դրա պատասխանից է կախված, թե ինչպիսին կլինի կառավարության հետագա քայլերը։
Տնտեսական հարցերի հանձնաժողովի անդամ պատգամավոր Հայկ Գևորքյանի խոսքով Լիդիանի հետ կապված ճգնաժամը նաև իրենց հանձնաժողովի ուշադրության կենտրոնում է։ Կառավարությունը առայժմ ոչինչ չի ձեռնարկելու, մինչև չստանա միջազգային հավատարմագրված ու վստահելի ընկերության փորձակննության արդյունքները, որի իրականացման համար պետական բյուջեից տրամադրվել է ավելի քան 390 000 դոլար։
Մինչ այդ փորձաքննությունը կային երկու իրար այսպես դիամետրալ հակառակ փորձաքննություններ, հա։ Մի փորձաքննության համաձայն ամուսարի շահագործումը բացարձակ անվտանգ է, մյուս փորձաքննությունների համար վտանգավոր է։ Այդ իսկ պատճառով հարցի պատասխանը վերջնական ամբողջական պատասխան ստանալու համար կառավարությունը գնաց բավական թանկարժեք քայլի, այսպես ասենք, հա, դա ահագին գումար արժի լրիվ անկախ փորձաքննություն նշանակելու մասին։
Գործող պայմանագրերից մեկով միջազգային արբիտրաժ ընկերությունը կարող է դիմել պաշտոնական ծանուցումից 3 ամիս անց, իսկ մյուս պայմանագրով պաշտոնական ծանուցումից 6 ամիս անց։ Ըստ Հայկ Գևորգյանի, արդեն հունիսի սկզբին հիդրոերկրաբանական հետազոտության արդյունքները կառավարությունը ստացած կլինի, որից հետո առաջ շարժվելու երկու տարբերակ կունենան։ Եթե փորձաքննությունը պարզի, որ հանքի շահագործումն անվնաս է շրջակա միջավայրի համար, ապա պետությունը կապահովի պայմաններ, որպեսզի հանքի կանգ առաջ շահագործումը շարունակվի։ Եթե ոչ,
եթե դատական գործընթացները գնան այնպես, որ Հայաստանը ստիպած լինի վճարել ներդրողին, դա մի քանի 100 միլիոն դոլարի մասին է գնում խոսքը, որը Հայաստանի համար շատ ծանր բեր կլինի, բայց մյուս կողմից, եթե փորձաքննությունը ասի, որ դա վտանգավոր է, այստեղ մարդկանց առողջության խնդիրն է, որ ավելի թանկ է, հա, այսպես եթե ձևակերպենք, այնպես որ փորձաքննության արդյունքներից կախված կլինի։
Իսկ ինչ կանի Լիդիան ընկերությունը, եթե փորձաքննությունը պարզի, որ այն նախկին կառավարությունից լիցենզիան ստացել է որոշակի կեղծիքների գնալով և իրականում ամուսարի շահագործումը կարող է վնաս հասցնել շրջակա միջավայրին։
Ժամանակ ես չեմ կարծում, որ Լիդիանը կշարունակի դատական պրոցեսները, որովհետև համաշխարհային հանրությունն էլ, դատարաններն էլ չեն գնա Միքայելի, որ ասենք մարդկանց առողջությանը վնաս հասցնող հանքը պետքա շահագործի։
Ընկերությունից հայտնում են, որ քանի որ սկսել են իրավական գործընթաց, այլևս մեկնաբանություններով հանդես չեն գալու։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օպերայի շենքը շրջափակած սրճարանների ապամոնտաժումը շարունակվում է։ Բնականաբար սրճարանատերերը թղթեր ունեն, թույլտվություններ են ստացել սրճարանները կառուցելու օնլայնելու համար, սակայն քաղաքային նոր իշխանությունը հայտարարում է, որ հանրային տարածքները վերադարձվում են հանրությանը, և շատ քաղաքացիներ պաշտպանում են այդ տեսակետը։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանին։
Իշխող քաղաքական թիմը լիակատար աջակցությունն է հայտնում օպերայի հարակից տարածքների սրճարանների ապամոնտաժման գործընթացին։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում ասաց փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը.
Միանշանակ աջակցում է, դա ընդհանուր թիմային որոշում է, և ես կարծում եմ, որ հասարակության արձագանքը նույնպես շատ ադեկվատ է, և համոզված եմ, որ նմանատիպ քաղաքականությունը պետք է շարունակական լինի քաղաքապետարանի կողմից, որովհետև խոսքը գնում է Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաք Երևանի ամենակենտրոնի մասին։
Արտոնյալ չեն լինելու, պարոն։
Ոչ մեկ չի լինել, ոչ մի արտոնյալ չի լինել։
Այսօր վաղ առավոտից շարունակվում են սրճարանների ապամոնտաժման աշխատանքները, որոնք սկսվել էին դեռևս 6 օր առաջ։ Աշխատանքները չէին դադարել նաև հանգստյան օրերին։ Սրճարանների ապամոնտաժմանը հետևող քաղաքացիները ասում են, կողմեն քաղաքի կանաչապատմանը։
Սա վերադարձում է երևանցիներին։ Ընդհանրապես պետությունը ինքը իր իրավասությունը կատարում է։ Նոր չի ստեղծվել այս խնդիրը, այս խնդիրը կա 20-25 տարի, եւ օրերից մի օր պետք է սխալը ուղղվեր անպայման։ Այո, ցավոտ է, բան չեմ ասում, բայց այս սխալը պետք է ուղղվեր։ Ի վերջո, եթե մենք ուզում ենք դառնանք պետություն, պետք է կարողանանք մի քիչ էլ ցավոտ մազոլների վրա կարողանանք կանգնենք, որպեսզի կարողանանք երկիր դառնանք։
Ուրախ եմ, որ Երևանը վերադառնալու է իր նախին տեսքին, ինչքան կարելի է ամբողջ, ոնց որ ասում են, հանդուրժել, ամբողջ այգին փչացնի, սակայն հաստության բետոնն են անում, ու այդքանի համար վճարում են 90,000։
Ինչով էր ձեզ խանգարում օրինակ այս սրճարանը?
Կանաչ տարածքը, քիչա կանաչ տարածքը, նաև գեղեցկություն է, ամբողջ աշխարհը պայքարում է, որ կանաչ տարածք ունենա, սրանք բռնում են, բիտոն են անում այստեղ, բլնատես ինչ բիտոն են արել, դες կարելի է
թող կանաչապատվի առաջ բնում, ոնց որ եղել էր մեր օպերան, վերջին հաշվով օպերայում մշակույթի կենտրոնն է, երբ երկում էին այստեղ ասում եմ միացած ռաբիզական երկերը, ինչ սեւումա հետ չէր, ինչ անում իրար հետ, համակցում իրար հետ, ինչ վերաբերվում է, որ աշխատատեղեր չկան, կան, ես երեկ կակրաս լսեցի, որ կան շատ աշխատատեղեր, եւ վերջինաշով իրանք մենակ էս կաֆեով չէին աշխատում, ինչ թվում է, չգիտեմ, ունեին շատ-շատ կաֆեներ, թող տաններն աշխատեն։
Իմ մանկության երազանքներից էր, սկսած դպրոցից, երբ որ այդ գործընթացը սկսվեց, ես նայում էի ու ապշում էի, որ մեր քաղաքում այդպիսի բանը կատարում, հիմա ոնց որ երազանք կատարվի, ես կուզենայի այդ բուլդոզերներից մեկի վարորդը լինեի։ Մարդիկ գալիս էին ներկայացման, բալետի, օպերայի, դուրս էին գալիս, ստեղ ինչ-որ անհասկանալի վիճակ էր տիրում։
Այս պահին առաջին գոտում գտնվող 5 սրճարաններից երկուսն ապամոնտաժվում են, երրորդն իր գույքը ինքնակամ է ապամոնտաժել, իսկ մյուս երկու սրճարաններն ապամոնտաժելու իրավական հիմքերն ապահովելու համար քաղաքապետարանը դիմել է դատարան։ Անդրադառնալով օպերայի սրճարանների ապամոնտաժմանը, քաղաքապետ Հայկ Մարությանը հայտարարել էր, այս գործընթացը շարունակական է լինելու։ Երևանի ավականու ընդդիմադիր Լույս խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանն առաջարկում է, մինչ գործընթացը սկսելը, հրապարակել, թե հաջորդիվ որ տարածքում են սկսվելու աշխատանքները։
Մեր առաջարկը քաղաքապետին սա է, հրապարակել այդ ճանապարհային քարտեզը, թե որ սրճարանը, որ այգում երբ պետք է ապամոնտաժվի, երբ են սկսելու դրա աշխատանքները, որպեսի թե կանխատեսելի լինի դա հանրության համար, թե տնտեսվարողների համար, որպեսի նաև այս աշխատատեղերի խնդիրը, որ իրենք բարձրացնում են, որ կառաջանա, կոմպենսացվի իրենց կողմից տարածքի փոփոխմամբ, հաշվի առնելով քանակությունը այն զբոսայգիների, որտեղ տրված են վարձակալությամբ տարածքները, գործընթացը երկարատև է լինելու, և այդ առումով հնարավորություն կա այս իսկ պահից բոլորին նման ծանոթություններ ուղարկելու։
Օպերայի հարակից տարածքի սրճարանների ապամոնտաժման աշխատանքները հարուցել էր սրճարանների աշխատակիցների բողոքը։ Առաջին երկու օրերի ընթացքում նրանք անգամ որոշ ժամանակով փակել էին փողոցներ և բացել միայն իրավապահների միջամտությունից հետո, երբ նրանք բերման ենթարկեցին շուրջ երկու տասնյակ քաղաքացու։ Բողոքի ակցիաների ժամանակ ցուցարարներից մեկի դեմ բռնություն գործադրած ոստիկանության ծառայողի լիազորությունները դադարեցվել են։ Դատախազությունը հաղորդեց նաև քրեական գործ է հարուցվել Ազատության հրապարակում բողոքի ակցիաների ժամանակ ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու դեպքի արթիվ։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Լրացավ Ռուսաստանի կողմից Ղրիմը բռնակցելու 5 տարին։ Արևմուտքը պատժամիջոցներ է սահմանել Ռուսաստանի հանդեպ Ղրիմը բռնակցելու համար, իսկ Մոսկվան բոլորովին այլ կերպ է մեկնաբանում, հայտարելով, թե Ղրիմը վերամիավորվել է Ռուսաստանին։ Ռուսաստանի նախագահը այսօր ժամանել է Ղրիմ, Սևաստոպոլում մասնակցելու Ղրիմի վերամիավորման 5-րդ ամյակին նվիրված միջոցառումներին։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանին։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն այսօր մասնակցում է Սիմֆերոպոլում տեղի ունեցող տոնական միջոցառումներին, իսկ մինչ այդ Պուտինը այցելել էր Սևաստոպոլ, որտեղ բացել է նոր ջեք և հայտարարել, որ Ռուսաստանը ապահովում է Ղրիմի էներգետիկ անվտանգությունը։ Հիշեցնեմ, 5 տարի առաջ, մարտի 16-ին Ղրիմում անցկացվել էր Ուկրաինայի սահմանադրությանը հակասող հանրաքվե Ռուսաստանին միանալու վերաբերյալ, որի արդյունքների հիման վրա մարտի 17-ին միակաղմանի կարգով հրճակվել է Ղրիմի ինքնիշխան հանրապետություն, որի կազմում ընդգրկվել է նաև Սևաստոպոլը։ Մարտի 18-ին Ռուսաստանի Դաշնությունը և Ղրիմը ստորագրել են պայմանագիր Ղրիմը Ռուսաստանի կազմի մեջ մտցնելու վերաբերյալ, ըստ որի Ռուսաստանի կազմում ստեղծվել են նոր սուբյեկտներ՝ Ղրիմի հանրապետությունն ու Դաշնային նշանակության քաղաք Սևաստոպոլը։ Արևմտյան երկրները դատապարտել են Ռուսաստանին այս քայլի համար, համարելով, որ սրանով Ռուսաստանը խախտել է միջազգային նորմերն ու Բուդապեշտի համաձայնագրով ստանձնած պարտավորությունները։ Ղրիմը Ռուսաստանի կազմում մինչ օրս չեն ճանաչում Ռուսաստանի նույնիսկ ամենամտերիմ բարեկամներ Բելարուսն ու Ղազախստանը։ Այսօր Ղրիմի անեքսիայի հնգամյակի առիթով ՆԱՏՕ-ն է հանդես եկել հատուկ հայտարարությամբ, որում մասնավորապես իր մտահոգությունն է հայտնում Սևծովում ռուսական ռազմական ուժերի ուժեղացման առիթով, բացի այդ, կոչ է անում Ղրիմը վերադարձնել Ուկրաինային, քանի դեռ դա տեղի չի ունեցել, հնարավոր չէ վերադառնալ նախկին հարաբերություններին, ասում են Բրյուսելում։ Մոսկվան իր հերթին Ղրիմի վերադարձը Ուկրաինային հնարավոր չի համարում։ չկան և չեն կարող լինել հանգամանքներ, որոնցից ելնելով մենք կվերադարձնենք Սևաստոպոլը և Ղրիմը։ Սա Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսքերն են, որ նա ասել էր մեկ տարի առաջ նկարահանված Պուտին ֆիլմում։ Ռուսաստանի ժամանակակից պատմությունը փորձագետները կիսում են երկու մասի՝ մինչև Ղրիմը և Ղրիմից հետո։ Ղրիմի անեքսիան Ռուսաստանում դիտարկվում է որպես մեծ տոն, Պուտինի մեծ հաղթանակ։ Մինչև վերջին շրջանը Ղրիմի շնորհիվ Ռուսաստանի նախագահի վարկանիշը չափազանց բարձր էր։ Ռուսաստանցիները այսօր էլ ուրախ են, որ Ղրիմը Ռուսաստանի կազմը վերադարձել, սակայն Պուտինի վարկանիշը կենսաթոշակային ռեֆորմից հետո կտրուկ նվազել է և այդ անկումը շարունակվում է մինչ օրս։ Ղրիմի անեքսիայի պատճառով արևմուտքը մի շարք ցավոտ պատժամիջոցներ սահմանեց Ռուսաստանի դեմ։ Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունը պարբերաբար հայտարարում են, որ Ղրիմը Ուկրաինայի տարածք է, այդուամենայնիվ հասարակական կարծիքի ուսումնասիրման համառուսաստանյան կենտրոնի ՖՑՅՕՄ-ի անցկացրած հարցման համաձայն ռուսաստանցիների շուրջ 88%-ը չի ափսոսում Ղրիմի վերամիավորման մասին։ Միայն 8%-ն է ասել, որ Ղրիմը Ռուսաստանին միավորելու մասին որոշումը սխալ որոշում էր։ Ղրիմի կորուստի հետ չի համակերպվում նաև Ուկրաինան։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պարաշենկոն այսօր գրել է, որ եթե ինքը վերընտրվի նախագահի պաշտոնում, անպայման կվերադարձնի Ղրիմը։ Ոչ մի առևտրի և ոչ մի կուլիսային պայմանավորվածությունների Ղրիմի արձում Ուկրաինան չի գնա։ Ղրիմը վերադառնալու է Ուկրաինայի կազմ։ Մենք հնարավորինս կանենք, որ դա տեղի ունենա ամենաշուտ ժամանակներս, նախագահական ընտրություններից անմիջապես հետո, գրել էր այսօր Պետրո Պարաշենկոն։ Հիշեցնեմ, ընտրությունները Ուկրաինայում մարտի 31-ին են։ Պարաշենկոն գնում է այդ ընտրություններին, սակայն հարցումների համաձայն այսօր ավելի բարձր վարկանիշ ունի մեկ այլ թեկնածու՝ դերասան Վլադիմիր Զելինսկին։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Նոր Զելանդիայի Քրայսթչըրչ քաղաքում երկու մսկիտներում տեղի ունեցած ահաբեկչական գործողություններից հետո, որի հետևանքով առնվազն 50 մարդ սպանվեց, Նոր Զելանդիայի իշխանությունները հայտարարում են երկրի տարածքում զենքի արք ու վաճառքի, ինչպես նաև զենք կրելու կանոնները կտրուկ խստացնելու մասին։ Նոր Զելանդիայից վերջին նորությունները ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Նոր Զելանդիայում Քրայսթչըրչ ավանում մսկիտների վրա հարձակման մեջ մեղադրվող 28-ամյա ավստրալացի Բրենթոն Թարանտը հայտարարել է, թե հրաժարվում է դատարանի կողմից նշանակված փաստաբանից և ցանկանում է իր վրա ստանձնել պաշտպանությունը։ Այդ մարդն ասել է, թե չի ուզում փաստաբան, իր կեցվածքը գործնական է և չի վկայում ինչ-ինչ հոգեկան խանգարումի մասին։ Համենայն դեպս նա այդպիսի տպավորություն է թողնում և կարծես թե գիտակցում է, թե ինչ է տեղի ունենում, ասել է դատարանի կողմից նշանակված փաստաբան Ռիչարդ Պետերսը։ Մարտի 15-ին Քրայսթչըրչի երկու մսկիտներում Թարանտի կատարած գրոհի հետևանքով սպանվել է 50 մարդ, կա երկու տասնյակ վիրավոր։ Մարտի 16-ին քաղաքի դատարանում նրան պաշտոնապես մեղադրանք են ներկայացրել։ Ենթադրվում է, որ Թարանտն այսպես կոչված սպիտակ սուպերմասիստ է, սպիտակամորթների գերիշխանության ռասիստական թեզի հետևորդ։ Մսկիտներում խաղաղ մահմեդականների վրա հարձակվելուց անմիջապես առաջ նա սոտ ցանցում հրապարակել է իր հրճակագիրը, որում պնդել է, որ իրախն են ներգաղթյալները և մասնավորապես մահմեդականները։ Նոր Զելանդիայում մեղադրանք է ներկայացվել նաև մի 18-ամյա տղամարդու, ով ըստ իրավապահների ապահովել է Ալ Նուր մսկիթում սպանդի ուղիղ հեռարձակումը համացանցի միջոցով։ Իրավապահները այդ մեղադրյալի անունը չեն հրապարակել։ Նա կարող է դատապարտվել մինչև 14 տարվա ազատազրկման, գրավի դիմաց ազատ արձակվելու նրա դիմումը մերժվել է և ապրիլի 8-ին նա կկանգնի դատարանի առաջ։ Թարանտին դատարան երկրորդ անգամ կբերեն ապրիլի 5-ին։ Մինչդեռ Նոր Զելանդիայի տարածքում այդ աննախադեպ ահաբեկչության գործով հետաքննությունը շարունակվում է։ Ըստ ոստիկանների, այս պահին կա մեկ կասկածյալ, հենց Թարանտը։ Այդ մասին է ասել երկրի ոստիկանության հանձնակատար Մայք Բուշը։
We believe that there was only one attacker responsible for this horrendous event։
Ոստիկանության հանձնակատարի փոխանցմամբ Նոր Զելանդիայի իրավապահները համագործակցում են օտարերկրացի գործընկերների հետ։
We have on the ground here in New Zealand Zealand, other law enforcement jurisdictions assisting us. We have the FBI, we have the Australian Federal Police.
Նոր Զելանդիայում են հիմա գտնվում Միացյալ Նահանգների Հետաքննությունների Դաշնային Գործակալության եւ Ավստրալիայի Ոստիկանության փորձագետները։ Թարանթի կատարած սարսափելի սպանդը Նոր Զելանդիայի իշխանությանը ստիպել է վերանայել զենքի օրենքը։ Վարչապետ Ջեսինդա Արդերնը, ով նախկինում էլ բազմիցս խոսել է զենքը պահելու կանոնները խստացնելու անհրաժեշտության մասին, ասել է, որ այլևս եկել է խոսքից գործի անցնելու ժամանակը։ Կառավարությունը նախաձեռնում է զենքի մասին օրենքի փոփոխություններ, համոզված լինելով, որ հանրության գերիշխող մեծամասնությունը սատարում է այդ գաղափարը։
This ultimately means that within 10 days of this horrific act of terrorism, we will have announced reforms which will, I believe, make our community safer.
Հրեշավոր ահաբեկչությունից 10 օր անց մենք կհրապարակենք բարեփոխումներ, որոնք ես համոզված եմ, մեր հանրության կյանքը ավելի ապահով կդարձնեն, ասել է Ջեսինդա Արդերնը։ Նոր Զելանդիայի հայդատի հանձնախումբը տարածել է հատուկ հայտարարություն, որով խստորեն դատապարտել է մարտի 16-ին տեղի ունեցած ահաբեկչական գրոհը։ Այդ օրինակ խաչակրած արշավանքները տեղ չունեն մեր աշխարհում։ Մենք միանշանակ դատապարտում ենք հարձակումը Քրայսթչերչի մսկիթների վրա։ Ավելին, մենք դատապարտում ենք Զինյալի կողմից հայերի եւ քրիստոնյա այլ ազգերի, վրացիների, սերբերի, ռուսների եւ ավստրացիների լեզուներով զենքի վրա գրառումներ կատարելու եւ դրանց միջոցով մահմեդական համայնքը ատելության անընդունելի հանցանքի թիրախ դարձնելու փաստը, ասվում է հանձնախմբի պաշտոնական ուղերձում։
Միջազգային հանրությունը դատապարտել է մսկիթների վրա հարձակումը, սակայն այսօր Հոլանդիայում առնվազն 3 զոհ կա, հաղորդվում է ահաբեկչական գործողության մասին, կասկածյալը Թուրքիայից է։ Սա ասես Քրայսթչերչի մսկիթների վրա կատարված հարձակման պատասխանը լինի։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Նիդերլանդերում իշխանությունները որոնում են 37-ամյա թուրք տղամարդու Գոկմեն Տանիսին Ուտրեխտ քաղաքում տեղի ունեցած հարձակումից հետո, որի հետևանքով ըստ վերջին տեղեկությունների առնվազն 3 մարդ զոհվել է, 9 վիրավորվել։ Զինված միջադեպը տեղի ունեցել Արավոտյան քաղաքի ծայրամասում գտնվող տրամվայի կանգառներից մեկում։ Դեպքի ականատեսները լրատվամիջոցներին պատմել են, որ կասկածյալը գնդակահարել է կանգառում կանգնած կնոջը, ապա կրակ բացել յուրաքանչյուրի ուղությամբ, ով փորձել է նրան օգնության հասնել։ Մենք ահաբեկչության վարկա չենք բացառում, ճիշտ հակարակը գնալով այն ավելի իրատեսական է դառնում, հայտարել է Ուտրեխտի քաղաքապետը։ Նույնն է պնդել նաև Նիդերլանդների ահաբեկչության դեմ պայքարի ազգային կենտրոնի ղեկավար Փիթեր Յապ Ալբեսբերգը։
Կասկածյալը փախուստի մեջ է, և ինչպես արդեն հաղորդել ենք, մենք չենք կարող բացառել ահաբեկչական հարձակման վարկածը։
Իրավապահները ժամեր առաջ հայտարարում էին, որ տրամվայի կանգառից բացի կրակահերթեր են հնչել նաև քաղաքի այլ հատվածներում։ Ավելի ուշ, սակայն, ոստիկանությունը հերքեց այդ տեղեկությունները։ Այդուամենայնիվ, քաղաքում ահաբեկչության սպառնալիքի մակարդակը հասցվել է ամենաբարձր 5-րդ աստիճանի։ Դպրոցներին ու համալսարաններին հրահանգվել է փակել դռները։ Անվտանգության հավելյալ միջոցառումներ են ձեռնարկվել եկեղեցիների, մսկիթների, ինչպես նաև ռազմավարական նշանակություն ունեցող կառույցների մոտ։ Զինված հարձակումից անմիջապես հետո վարչապետ Մարկ Ռյուտեն արտահերտ նիստ է հրավիրել ուժային կառույցների մասնակցությամբ։ Կառավարության ղեկավարը փաստել է, իրավիճակը խիստ մտահոգ Քիչ է, հատկապես Նոր Զելանդիայում երկու մսկիթների վրա կատարված արյունալի հարձակումից հետո, որի հետևանքով առնվազն 50 մարդ էր
սպանվել։
Մեր երկիրը այսօր ցնցվեց Ուտրեխտում տեղի ունեցած ահաբեկչությունից։ Ոստիկանությունն ու կառավարությունը հետաքննում են հստակ պարզելու ինչ է կատարվել։ Այս պահին հստակ է միայն, որ կրակ է բացվել տրամվայի կանգառում գտնվող մարդկանց ուղղությամբ, կան զոհեր ու վիրավորներ։ Անմեղ մարդիկ բռնության զոհ են դարձել։ Մեր մտքերը նրանց ու նրանց հարազատների հետ են, որոնց կյանքը գլխի վար շրջվեց մեկ րոպեում։ Մենք հիմա հնարավոր ամեն բան անում ենք հարձակման կազմակերպչին կամ կազմակերպիչներին հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Դա է մեր հիմնական խնդիրն այս
պահին։
Ուտրեխտը Նիդերլանդների մեծությամբ 4-րդ քաղաքն է 340,000 բնակչությամբ։ Հարևան Գերմանիայում իշխանությունները հաղորդել են, որ խստացրել են սահմանային հսկողությունը, հավելյալ ոստիկանության ստորաբաժանումներ տեղակայելով մայրուղիների եւ երկաթգծերի մերձակայքում։
Օրսոհայոց Պատրիարքի հուղարկավորությանը երեկը ներկայ են գտնվել նաև Թուրքիայի բարձրաստիճան պաշտոնյաններ, նրանք մեծ հարգանքով են խոսել հանգուցյալ Պատրիարքի մասին։ Պատրիարքի հուղարկավորությանը մասնակցել են ոչ միայն հայ առաքելական եկեղեցու մեծաթիվ պատվիրակություններ, այլև քրիստոնեական այլ եկեղեցիների պատվիրակներ։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը Ստամբուլից։
Հոգևոր և աշխարհիկ մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաների հազարավոր մարդկանց մասնակցությամբ երեկ Ստամբուլում հանդիսավոր կերպով վերջին հրաժեշտը տվեցին Պոլսոհայոց 84-րդ Պատրիարք Մեսրոպ Արքեպիսկոպոս Մութաֆյանին։ Կիրակի առավոտյան Գումգափուի Սուրբ Աստվածածին Աթորանիստ Մայր եկեղեցում մեկնարկեց Պատրիարքի վերջին օծման արարողությունը, որին ներկա էին հայ առաքելական եկեղեցու 4 նվիրապետական թեմերի ներկայացուցիչները։ Մայրաթոր Սուրբ Միացնի պատվիրակության կազմում էին Արևմտյան Եվրոպայի Հայրապետական պատվիրակ և Վատիկանում ամենայն հայոց կաթողիկոսի ներկայացուցիչ Խաժակ Արքեպիսկոպոս Պարսամյանը, Գուգարաս թեմի առաջնորդ Սեպուհ Արքեպիսկոպոս Չուլջյանը և Մայրաթորի դիվանապետ Արշակ Եպիսկոպոս Խաչատրյանը։ Անտիլյասից ժամանել էին Լիբանանի թեմի առաջնորդ Նարեկ Արքեպիսկոպոս Ալեմեզյանը, Մեծի Տան Կիլիկիո կաթողիկոսության դիվանապետ Խորեն Եպիսկոպոս Աշխարյանը։ Պատրիարքական ընդհանուր փոխանորդ Արամարքեպիսկոպոս Աթեշյանը արտասանեց դամբանականը, Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը ընթերցեց շնորհակալական ցուցակը, Երուսաղեմի հայոց Պատրիարք Նուրհան Արքեպիսկոպոս Մանուկյանը եկեղեցու խորանի մոտ կատարեց Վախճանյալ Մեսրոպ Պատրիարքի վերջին օծումը։ Հոգեանգստի արարողությանը ներկա էին հայ կաթոլիկ համայնքի ղեկավար Լևոն Արքեպիսկոպոս Զեքյանը, հայ ավետարանական եկեղեցու առաջնորդ Գրիգոր Աղաբալողլուն, ինչպես նաև ասորական կաթոլիկ ուղափառ եկեղեցիների ներկայացուցիչ հոգևորականներ։ Եկեղեցում էին նաև թուրքական մեջլիսի հայազգի պատգամավորներ Կարոփալյանը, Մարքար Եսայանը, նախկին պատգամավոր Սելինա Դողանը, համայնքային կառույցների ղեկավարներ, նշանավոր հասարակական գործիչներ։ Հանգուցյալ Պատրիարքի Տիրամորը Մարի Մութաֆյանին և Պոլսահայ համայնքին ցավակցելու էին եկել մի շարք բարձրաստիճան թուրք պաշտոնյաներ։ Թուրքիայի նախագահի խոսնակ Իբրահիմ Քալընը, նախկին վարչապետ Բինալի Յիլդրիմը, արդարություն և զարգացում կուսակցության խոսնակ Ömer Çelik-ը, մշակույթի և զբոսաշրջության նախարար Մեհմեդ Նուրի Էրսոյը, Ստամբուլի նահանգապետ Ալի Երլիքայան, քաղաքապետ Մևլյութ Ույսալը, ժողովրդահանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Յունալ Չևիքյոզը և պատգամավոր Սեզգին Թանրուկուլուն։ Նախագահի խոսնակ Իբրահիմ Քալընը մամուլի ներկայացուցիչների հետ զրույցում իր ցավակցությունը հայտնելով Պատրիարքի Վախճանի կապակցությամբ նշեց, որ Մեսրոպ Մութաֆյանը իբրև հոգևորական և մտավորական հայրենասեր քաղաքացի էր, որն իր համախմբող մոտեցմամբ կյանքի ողջ ընթացքում կատարեց իր կրոնական պարտականությունը։ Նա կարևոր ներդրում ունեցավ, որպեսզի հայերն ու թուրքերը ավելի մոտենան և իրար ավելի լավ հասկանան, ասաց Քալընը։ Շուրջ 4 ժամ տևած կրոնական արարողությունից հետո Պատրիարքի դագաղը դուրս բերվեց Մայր եկեղեցուց և դրվեց Պատրիարքարանի մուտքի առաջ։ Ընթերցվեցին դամբանախոսություններ, հազարավոր մարդիկ հարգանքի տուրք մատուցելով ճանապարեցին Լուսահոգի Պատրիարքին, ապա թաղման թափորը ուղևորվեց դեպի Շիշլիի հայկական գերեզմանատուն։ Թաղման ծիսակարգից հետո Պոլսոհայոց Պատրիարք Մեսրոպ Արքեպիսկոպոս Մութաֆյանը հողին հանձնվեց գերեզմանատան Պատրիարքների համար առանձնացված հատվածում։ 62-ամյա Պատրիարք Մութաֆյանը վախճանվել էր մարտի 8-ի կեսօրին Ստամբուլի Հայկական Սուրբ Փրկիչ հիվանդանոցում ավելի քան 10 տարվա ծանր հիվանդությունից հետո։ Մինչև ապրիլի 21-ը Սուրբ Զատիկը Պոլսահայ համայնքում սուք է հայտարարված։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Ժամանակակից ամենահայտնի կոմպոզիտորներից մեկի Տիգրան Մանսուրյանի խմբերքային ստեղծագործությունները առաջիկա օրերին կատարվելու են Կամերային երաժշտության տանը։ Գայանե Դանիելյանի հաղորդումը։
Առաջիկա օրերին մարտի 21-ին եւ 26-ին Տիգրան Մանսուրյան 80 խորագրի ներքո մեր երաշտասերներին հրաշալի համերգներ են սպասվում Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տանը, որտեղ Հայաստանի պետական կամերային երգչախումբը Ռոբերտ Մոլքեյանի ղեկավարությամբ կներկայացնի Եղիշե Չարենցի եւ Ավետ Իսահակյանի պոեզիայի հիման վրա ստեղծված Տիգրան Մանսուրյանի խմբերգային արվեստի լավագույն ստեղծագործությունները։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ պետական կամերային երգչախմբի երաժշտական ղեկավար եւ գլխավոր դիրիժոր Ռոբերտ Մոլքեյանը մի շատ ուշագրավ դիտարկ կոմարեց անդրադառնալով Տիգրան Մանսուրյանի խմբերգային ստեղծագործությունների։
Ես այսօր համարում եմ, որ մեր ազգը ունի շարունակություն Կոմիտասի մեծ Կոմիտասի երաշխիքից հետո խմբերգային արժեքը համանուն դեպոս մեծ շարունակություն ունի դեմս Տիգրան Մանսուրյանի, որը համաշխարհային բարձր որակի խմբերգային ստեղծագործությունները ստեղծագործում ու դեռ շարունակում է ստեղծագործել։
Ռոբերտ Մոլքեյանի խոսքով Ավետ Իսահակյանի պոեզիայի հիման վրա առավելապես ժողովրդական երգեր են ստեղծվել, բայց Մանսուրյանին հաջողվել է փոխել այդ կարծրատիպը եւ Իսահակյանի պոեզիայի հիման վրա ներկայացնել դասական ստեղծագործություններ։
Տիգրան Մանսուրյանի առած գործը նաեւ որ ինքը նաեւ ակադեմիական երաժշտության հիմքերը դրեց Իսահակյանի տեքստերի հետ կապված, ասենք որ դուք դա լսեք հասկանաք, որ բացի այն, որ դա ժողովրդական է, ինքը նաեւ բարձր, շատ բարձր ակադեմիական երաժշտության օրինակ է մեր կյանքում։
Տիգրան Մանսուրյանն էլ հավելում է.
Պետք է ասեմ, որ Իսահակյան առասարակ շատ է երգված, այնպես չէ, որ Իսահակյան չի երգել։ Երգել են ռուս կոմպոզիտորներ Ռախմանինով, Սվիրիդով, երգել են հայ հեղինակներ, բնական է, ինքը շատ երգեցիկ է, անշուշտ, բայց առավելաբար ինքը հնչողության մեջ ներկա է բանայության հետ, մեզանում այդպես է առավելաբար, այս նշարը պետք է տանել ուրիշողության, սկզբում քորել և դա իր պահանջն է, պոեզիայի պահանջն է։
Տիգրան Մանսուրյանն առաջին անգամը չէ, որ շեշտում է հայոց լեզվի և մեր լավագույն բանաստեղծների ստեղծագործությունների բացառիկ երաժշտականության մասին, թե հատկապես որ բանաստեղծի լեզուն է ամենաերաժշտականն իր համար, ասաց.
Մի քիչ թյուր, մի քիչ տարօրինակ, մի քիչ ոչ հիմնավոր կարծիք կա պոեզիայի մասին երաժշտություն բերելու ճանապարհին, օրինակի համար, եթե Մայակովսկու տողերն են հատվող տողերը, Կացինով ձեպված, դրանք իբրև երաժշտական չէ, և ճիշտ հակառակը տերյանական սահուն, անուշ ձայնավորների և մեղմ բաղաձայների աշխարհն է ավելի երաժշտական, սա որոշում է երաժիշտը, և դրանք երկուսն էլ ընտիր երգելու նյութ են։ Բայց ես օրինակի համար գիտեմ հայրեններ Քուչակյան, որ շատ ավելի առողջ բաղաձայներ ունեն իրենց մեջ, այսպեսի տարօրինակ գունային թանձր հնչողություններ, այնպես որ նայած որն է քո հաճույքը այդ պահին։
Ուրեմն ձեզ համար երգչախմբային արվեստը ինչ խորհուրդ ունի։
Մարդու ձայնն է, համայնքային ձայնը մարդու, և ամբողջ ակադեմիական երաժշտությունը այնտեղից է սկսված, բազմաձայնություն կոչվածը դա երգչախմբ։ Եթե մշակույթը, երաժշտական մշակույթը ունի այդ մտածողությունը երգչախմբային, նա ունի կոմպոզիտորական արվեստ և զարգանալու մեծ հնարավորություն, հիմքը դա է։
Հավելենք, որ Հայաստանի պետական կամերային երգչախումբը այս տարի առնվազն 3 երկրում՝ Ռուսաստանում, Իրանում և Միացյալ Նահանգներում պայմանավորվածություններ ունի հանդես գալու հյուրախաղերով, ներկայացնելով ոչ միայն առաջիկա համերգային ծրագրերը, այլ նաև Կոմիտասյան ստեղծագործություններ։ Համերգներ այդպես էլ խորագրված են լինելու Կոմիտաս 150, Տիգրան Մանսուրյան 80, դեսք հաջորդ տարել ամերիկյան UCLA-ի համասանը կոմպոզիտորական մրցույթ է կազմակերպելու Կալիֆորնիայի երաժշտական բարձրագույն բոլոր հաստատությունների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Այդ մրցույթին առաջին անգամ Տիգրան Մանսուրյանի անվան մրցանակ է սահմանվել, և ինչպես այսօր ընդգծում էր մաեստրոն,
մրցույթին կարող են մասնակցել տարբեր ազգի երաժիշտներ, կոմպոզիտորներ, միակ պայման այն է, որ իրենց նախընտրած թեմայի մեջ հայոց թեմատիկան արվեստի պատմության կամ որևէ շերտ ներկա լինի։
Գաննե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին հեռանկարների մասին։ Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի նախագահ Տաթևիկ Գրեվազյանը Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում ասել է, որ Ryanair ավիաընկերությունը 2020 թվականից թռիչքներ է իրականացնելու Հայաստանից դեպի Եվրոպա։ Լսենք մի հատված նրան զրույցից։
Ryanair ավիաընկերության հայկական շուկայում գործելու լուրը բավական մեծ հետաքրություն է առաջացրել։ Ինչ մանրամասներ կարող եք փոխանցել մասնավորապես ժամկետների ուղությունների մասով։
Ուղությունների մասով շատ բան չեմ կարող ասեմ, գիտեմ, որ իրանց բազաներից կթռնեն դեպի Հայաստան, բայց իրանք ունեն շատ մեծ ցանց, այսինքն մի 85 բազա ունեն ամբողջ աշխարհում։ Ավիաընկերությունն է որոշում, որ ուղությունն այնք ուզում զարգացնի, ինքն նայում է, որ ուղությունը իրան ձեռք կտա զարգացնելը։
Դրանք հիմնականում եվրոպական ուղություն
Սկզբից եվրոպական է։
Տաթևիկ, մեր հարստատողների համար, որոնք չգիտեն ինչ բան է low cost-ը, մի քանի խոսքով բացատրեք, դա ինչ է փոխելու մեր շուկայում։
Low cost-ի իմաստը իրականում է նա, որ ինքը ամեն ձևով իր ծախսերը նվազացնում է։ Համ նվազացնում է, որ ինքը մեծ շահույթ կարողանա ունենա, համ նվազացնում է, որ կարողանա իրան տոմսեր տրամադրի։ Օրինակ, low cost-ը, որ թռնում է մի օթանավակայան, ինքը պահանջում է, որ 25 րոպեվա մեջ ինքնաթիռը դատարկել և նոր ուղևորները պատրաստ լինեն թռիչքի, որտեղ ինքնաթիռը փող աշխատում, երբ ինքը օթում է, ոչ եւ ինքը հողի վրա։
Այսինքն որոշ ծառայությունների որակի հաշվին ինքը գինի իջեցնում է։
Այո։
Որքանով է իրատեսական, որ 2020-ին Ryanair-ը Երևանից արդեն թռիչք իրականացնի։
Դա իրենց բարերն են։ Մենք ենք հարցը տվել, ասել ենք, երբ դուք պատրաստ կնեք շուկայում ու գործեք, դու իրականում երբ բանակցում ես ավիաընկերության հետ, դա կարա մի տարի տևի, դա կարա 10 տարի տևի բանակցությունը։ Իրանք ասցին, որ ամենալավ շանսեր ունենք ամառը 2020-ին։ Բայց ճիշտ է, մի քանի օր հետո, որ մենք զրուցեցինք առաջի անգամ, խնդիր առաջացավ, որ Էթիոպիայում ինքնաթիռ ընկավ, ու այդ մաքս ինքնաթիռներն Ryanair-ը պատվիրել։ Այսինքն ինքը սպասում էր, որ իր աճը այդ մաքս ինքնաթիռներով է ձեռբերելու։ Հիմա ես չգիտեմ, եթե դա կարա ազդի, հույսով եմ Boeing-ը շատ արագ է հարցը կլուծի, որտեղ հիմա համարյա ամբողջ աշխարհով արգելել են այդ ինքնաթիռը, ու ստիպված իրանք լուծում պետք է գտնեն շատ շուտ։
Ազատության ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, տեսություն։ Thank you.